เทิดทูนท่านอาจารย์มั่นสุดหัวใจพระเนนที่บ้านหนองผือทราบกันดีว่าช่วงเวลาที่ท่านอาจารย์มั่นป่วยหนักมากๆนี้ถ้าองค์ท่านไม่นอนทั้งคืนท่านก็ไม่ยอมนอนทั้งคืนด้วยเช่นกันและถึงแม้จะต้องได้นั่งอยู่กับที่นานมากเข้ามากเข้าจนเริ่มรู้สึกเจ็บเอวมากแต่ด้วยความเคารพรักท่านอาจารย์มั่นแม้จะเจ็บมากเพียงไรก็ตามก็ไม่ถือเป็นอารมณ์กับมันยิ่งกว่าการคอยเฝ้าดูแลองค์ท่านอาจารย์มั่นอย่างใจจดใจจ่อที่สุดเมื่อองค์ท่านงีบหลับไปบ้างท่านก็ถือโอกาสนั้นออกไปเปลี่ยนอิริยาบถบ้างด้วยการไปเดินจงกรมในบริเวณใกล้เคียงโดยไม่ลืมที่จะให้พระที่ไว้ใจได้คอยดูแลองค์ท่านอยู่เงียบๆตลอดเวลาแทนท่านบอกพระองค์นั้นไว้ด้วยว่าหากมีอะไรให้รีบบอกทันทีและคอยสังเกตดูว่าถ้าองค์ท่านมีทีท่าว่าจะตื่นขึ้นก็ให้รีบบอกทันทีเช่นกันการที่พระผู้เฝ้าไข้องค์ท่านต้องคอยบอกท่านอยู่เสมอเพราะต่างก็สังเกตพบว่าเวลาองค์ท่านตื่นขึ้นเมื่อลืมตาขึ้นมามักจะถามขึ้นว่าท่านมหาไปไหนท่านมหาไปไหนพระผู้เฝ้าไข้ก็จะรีบวิ่งไปบอกท่านทันทีในจุดที่นัดหมายกันไว้แล้วท่านเองก็รีบมาทันทีเช่นกันยามที่ท่านอาจารย์มั่นป่วยหนักเช่นนี้ท่านจะเป็นผู้ทำธุระต่างๆเกี่ยวกับองค์ท่านด้วยตัวเองทั้งหมดเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายหนักถ่ายเบาขององค์ท่านเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ท่านเมตตาอธิบายว่าเราทำต่อท่านด้วยความจงรักภักดีเทิดทูนขนาดไหนไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลยและท่านก็ไม่เคยตำหนิอะไรเราทำกับท่านถึงจะโง่หรือฉลาดเราขอถวายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านไม่เคยตำหนิเราจะถ่ายหนักถ่ายเบาอะไรเราจัดการเองหมดไม่ให้ใครมายุ่งกลัวใครจะไปคิดไม่ดีในเรื่องอะไรอะไรที่เป็นอกุศลต่อท่านเพราะปุถุชนเป็นได้นี่นะเราถึงเป็นปุถุชนก็ตามแต่เรามันไม่ใช่อย่างนั้นเรามอบหมดแล้วนี่มันต่างกันตรงนี้นะสติปัญญาที่เรานำมาใช้กับท่านก็เรียกว่าเต็มกำลังของเราเวลาถ่ายหนักนี่สำคัญมากไม่ให้ใครเห็นด้วยนะเราทำของเราไม่ให้ใครมองเข้าไปเห็นเลยนะเอาร่างกายเอาตัวของเราบังไว้หมดเลยทำคนเดียวของเราแต่ก่อนไม่มีถุงพลาสติกมีแต่กระโถนกับผ้าคิริ้วผ้าอะไรกระดาษก็มีแบบกระดาษห่อพัสดุเวลาท่านถ่ายเราก็เอามือรองที่ทวารท่านเลยหย่อนปั๊บใส่ปุ๊บหย่อนปั๊บใส่ปุ๊บเสร็จแล้วเอาผ้าคอยเช็ดตรงนั้นให้ท่านถ่ายลงกับมือเราเลยนะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำความสะอาดเองทำเองเสร็จแล้วเราก็วิ่งออกมาเพราะพระอยู่ข้างนอกเต็มหมดอยู่ในนั้นมีแต่เราคนเดียว